përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. 400 milion euro mungesa në buxhetin e Kosovës mund të çojnë drejt kolapsit të shtetit, thon ekonomistët. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës do të bashkëndojnë veprimet si opozit në kuvend, por vetëvendosja flet për bashkëpunim vetëm mbi baza programore. Jam e shqetësuar me kaosin dhe paqartësinë gjatë zgjedhjes së presidentit, thot për Radion Evropa e Lirë Ulrike Lunaçek, parlamentare evropiane. Bota dhe sanksione mbi Gaddafin, forcat opozitare zgjerojnë kontrollin në pjesë të ndryshme të Libisë. Sonte është nata e madhe e Hollywoodit ku ndahen çmimet Oscar, filmat Fjalimi i Mbretit, Rrjeti Social dhe Mjellma e Zezë janë kandidatët më të fortë. Me këto dhe e të tjera informacione më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e re e Kosovës do të ballafaqohet me vështërsi për gjetjen e mjeteve që do të mund të mbushin buxhetin për këtë vit, thon njohës të çështjeve ekonomike. Sipas tyre afro 400 milion euro është mungesa e mjeteve materiale, të cilat janë paraparë në projekt buxhet. Mungesën e mjeteve e pranojnë dhe zyrtarët e qeverisë, por ata tregohen më optimist. Nga Prishtina kemi raportin e Nadia Ahmetit.
Kosova këtë vit e ka filluar pa buxhet të miratuar për shkak të shpërbërjes së kuvendit në muajin nëntor të vitit të kaluar. Edhe pse zyrtarët e qeverisë së kaluar kanë thënë se kanë përgatitur projekt buxhetin për këtë vit fiskal, por që zhvillimet politike kanë penguar miratimin e tij. Sipas këtij projekt buxheti, të hyrat e përgjithshme pritën të jenë mbi 1 miliard 100 milion euro, përderisa shpenzimet do të kalojnë shifrën prej 1 miliard 300 milion euro. Por Haki Shatri, analist ekonomik, thot se problemi kryesor në këtë kuadër është mungesa mjeteve materiale të cilat janë paraparë në projekt buxhet. Ai përmend këtu mungesën eventuale të 70 milion euro të premtuara nga institucionet financiare ndërkombëtare dhe 300 milion euro të tjera që janë paraparë nga privatizimi post telekomit të Kosovës.
Pra këto 70 milion nuk do të vinë në buxhetin e Kosovës për shkak se është shkel marrëveshja me fondin. Dhe 300 milion sepse vënesa në procedura normale të shpallës të tenderit për shitjen e pus, nuk më rinë që mërë në këti vitit të realizohet shitja. Pra, kemi një munges për 307 milion, dhe kjo mund të sjanë pasaj deri të problemet me mungesin e bugjetit, pra deri të falimentimi si është e institucionet të shtetit.
Në anën tjetër zyrtarët e qeverisë thonë se buxheti ka një diferencë të mjeteve në raport me atë që është paraparë të shpenzohen dhe atyre të grumbullohen, por që deri në fund të vitit, sipas tyre, ekzekutivi do të arritë ta mbajë një bilanc buxhetor dhe jo ndonjë deficit të madh. Mimoza Kusari Lila, zëvendës kryeministre e Kosovës, beson se arka e shtetit do të mbushet nga të hyrat e administratës tatimore dhe dogana e Kosovës. Gjithashtu thot ajo, do të shikojnë mundësitë edhe me institucionet ndërkombëtare që kanë premtuar për krahje buxhetore që një gjë e tillë të realizohet.
Ne do të mundohemi në maksimum që mos lem të vijmë deri tek mungesa e buxhetit, të shqyrojmë mënyrat alternativa tjera të financimit, gjithsesi të plotësimit të buxhetit në mënyrë që të mos arrihet deri tek kriza institucionale rreth gradat mund të jetë rrezoi krizës buxhetore.
Por përfaqësues të shoqërisë civile theksojnë se qeveria re nuk do të arrijë të ketë një buxhet të qëndrueshëm. Lidhur me këtë, Avni Zogjani, udhëheqës i organizatës joqeveritare, QOHU, thotë:
Sigurisht që ka rrugdalje, sepse këta në mënyrë të dhunshme e krijojnë rrugdaljen, edhe natyrisht që ata nuk friksohen sepse nuk e kanë idenë çka po bëjnë.
Në mungesë të buxhetit të 2011, në bazë të ligjit për menaxhimin e financave, në 2 muajt e parë shpenzimet buxhetore janë realizuar me 1/12 e buxhetit paraprak. Kurse për muajin mars, qeveria ka kërkuar nga kuvendi Kosovës që të marrë vendim për ndarjet e buxhetit edhe për këtë muaj. Ndërka që në muajin e tretë mbyllën të gjitha mundësit ligjore për të vazhduar me shpenzime buxhetore pa buxhet të miratuar. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në zhvillimet politike në Kosovë. Lidhja Demokratike dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, si parti politike opozitare, deklarojnë se janë të gatshme të bashkëpunojnë në kuvendin e Kosovës se u takon çështjeve të rëndësishme për vendin. Ndoshta çështja e parë për të cilën do të bashkëpunojnë është dërgimi në gjykatën kushtetuese i procedurave për zgjedhjen e presidentit. Por nga ana tjetër, një tjetër parti e opozitës, Lëvizja Vetëvendosje, nuk ka një qëndrim të prerë se sa i takon në këtij bashkëpunimi. Për më shumë nga Prishtina, raporton korrespondenti Arton Konushevci.
Kërkimi i mendimit të gjykatës kushtetuese për të sqaruar se është shkelur kushtetuta apo jo gjatë kohës kur është zgjedhur presidenti i Kosovës, thuhet se do të mund të jetë bashkëpunimi i parë i partive politike opozitare në kuvendin e Kosovës. Zyrtarët e lartë e partive politike opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, deklarojnë se janë të gatshëm të bashkëpunojnë në kuvendin e Kosovës sa u takon çështjeve të rëndësishme për vendin. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri thotë se në këtë legislaturë do të ketë shumë çështje për të cilat do të jetë më së nevojshme që të bashkërndohet një punë e duhur opozitare.
LDK-ja është e hapur që të ketë bashkëpunime të tilla, gjithmonë për të mirën e qytetarëve, për të mirën e funksionimit ligjor, nëse mund të thuhet, institucionin këtë rast parlamentit, po jo vetëm parlamentit, por edhe të një lloj mbikëqyrje të institucioneve tjera në këtë rast, siç është ato institucione që u formuan të tilla, siç u formuan të Brishta.
Nga ana tjetër, Glauko Njufca, antar i kryesisë së kuvendit të Kosovës nga lëvizja vendosje, ka thënë se lëvizja e tyre i ka konceptet e veta për të vepruar në kuvendin e Kosovës. Konjufca mendon se një opozitë vërtet në kuvend është ajo e cila paraqet program alternativ themelor kundër kësaj situatën në të cilën gjendet vendi.
Shpesh herë vet opozita është shumë më e afërt me pozitën se sa që janë të afërta subjektet politike me njëra tjetrën. Por sa i përket planit tatisorit, sa i përket privatizimit, LDK-ja dhe OK-ja janë më afër me PDK-n edhe me OK-rën. E lëvizja vendosje i kundërshton këtu. Në këto pikat fundamentale, ata që janë opozitë kushtimisht, duke përfshirë LDK-n dhe OK-n, janë më afër pushtetit sesa që janë më afër me neve.
Ndërkaq, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, megjithatë thotë se do të ketë bashkëpunim mes partive opozitare në parlamentin e Kosovës. Si shprehet Isufi, bashkëpunimi në kuvend do të jetë nevojë domosdoshme e opozitës.
Sepse duke vepruar të unifikuar ne do të jemi më të fuqishëm në parlamentin e Kosovës, dhe po them se tani kur kemi një opozitë e cila është me numër më shumë shqiptar se sa ata që janë në pozitë, do të tentojmë që të unifikojmë qendrimet tona.
Beqiri nga LDK-ja thotë se bashkëpunimi i parë i opozitës do të mund të jetë paqartësia ditës së votimit dhe zgjedhjes së presidentit të vendit dhe dërgimi i çështjes në gjykatën kushtetuese.
Sidoqoftë, ne padyshim që do të ngrisim edhe çështje tjera, flas si grup parlamentar i LDK-s, sa më shpejt, sa më mirë të përgatitemi me kohë që spaku vitin e ardhshëm pa parajgjuar kohën kur të kemi zgjedhjet.
Glauko Njufca ka thënë se para se të ketë një bashkëpunim në të ardhmen me opozitën, fillimisht do të shikohen konceptet e tyre politike dhe më pas do të vendoset nëse do të ketë bashkëpunim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emisionin e vazhdoj me të ftuarën tonë të sotme. Kam qenë e shqetësuar me disa procedura të votimit gjatë zgjedhjeve të institucioneve. Për këtë arsye, presidenti duhet të zgjidhet nga populli në mënyrë që të mos ketë ndonjë lloj presioni apo lojë në parlament. Thot në intervistën për Radion Evropa e Lirë raportuesja për Kosovën e Parlamentit Evropian Ulrike Lunaçek. Duke e komentuar dialogun e ardhshëm me Serbinë, Lunaçek kërkon nga Kosova që të përcaktojë qartë se çka dëshiron nga këto bisedime. Me Ulrike Lunaçek bisedoi korrespondentja jonë Prishtin, Albana Isufi.
Zonja Lunaçek, në Kosovë janë zgjedhur institucionet e reja, por ndaj zgjedhjes së tyre në veçanti presidentit, kanë reaguar partitë opozitare duke thënë se nuk e njohin legitimitetin për shkak të shkeljeve kushtetuese. Ju keni qenë pranishme gjatë procesit të zgjedhjeve, keni vërejtur shkelje?
Nuk mund të gjykoj, sepse nuk i di detajet e kushtetutës e as rregullat e procedurave se si zgjidhet presidenti. Këtë duhet ta qartësojnë institucionet e Kosovës dhe gjykata kushtetuese. Unë më shumë kam qenë shqetësuar për mënyrën se si janë zhvilluar procedurat.
Pse kishit këto shqetësime?
Isha atje, mori shumë kohë, nga njëherë nuk ishte qartësi se si duhet të ecë procesi dhe pastaj mendoj se do duhet të kishte qartësi para se të niste i tër procesi. Kam qenë në parlament për 10 apo 12 vjetë deri më tash, por nga njëherë janë disa gjëra që nuk janë të qarta. Kisha ndjenjen se kishte konfuzion, prandaj për të ardhmen duhet të ketë qartësi. Mendoj se gjëja më rëndësishme është dhe secili e ka thënë edhe në Kosovë se duhet të ndryshohet ligji dhe se presidenti duhet të zgjidhet nga populli, me qëllim që të evitohet çdo lloj presioni apo lojë në parlament për këtë gjë. Mendoj se do të ishte hap shumë i rëndësishëm dhe mendoj se duhet të jetë ndër hapat e parë që duhet të ndërmarrë koalicioni dhe parlamenti i ri.
The new coalition and the parliament should take.
Si do të qovë zënja Lunaçek, si ishin institucionet e reja?
Isha atje kur u mbajtën zgjedhjet dhe siç e kam thënë më herët ka pasur parregullsi. Tash kemi qeveri të re dhe mendoj se do të jetë shumë e rëndësishme që kjo qeveri dhe koalicioni në parlament të ecë shumë shpejt me miratimin e ligjit të ri zgjedhor, i cili do të siguronte se në të ardhmen gjatë zgjedhjeve nuk do të përsëriten parregullsit që kemi parë. Për shembull, të ndryshohet mënyra se si është hartuar lista e hapur, me që kjo ka shkaktuar shumë konfuzione për votuesit. Po ashtu edhe gjatë numërimit ku isha edhe vetë pranishme. Po ashtu nuk duhet të ketë më vetëm një zonë zgjedhore për Kosovën, por disa. Ka shumë çështje që duhet bërë në ligjin e ri zgjedhor që është premtuar edhe nga kryeministri Thaçi. Mendoj se për të treguar se ka gatishmëri politike për të ndryshuar gjërat dhe që në të ardhmen të mos ketë mashtrime dhe parregullsi, parlamenti i ri dhe koalicioni duhet ta miratojnë këtë ligj sa më parë. Po ashtu duhet të sigurohet se të gjithë ata komisionarë që janë akuzuar për mashtrime gjatë sjedhjeve të sillen para gjykatës. E di që ky proces ka filluar, por do të ishte shumë e rëndësishme për të ndaluar këtë kulturë mosndëshkimit që kemi parë në të kaluarën. Mendoj se shenjë pozitive është ajo që, siç më është thënë, në qeverinë e re nuk është askush ndaj të cilit po zhvillohet proces hetimi nga ana e Oleksit apo. Kjo është një shenjë pozitive që dua ta përmend për qeverinë e re.
That is one positive thing I would like to mention about the new government.
Me që në një forum po flisni për reputacionin, shumë vëzhgues pohojnë se tani nuk është koha e duhur për Kosovën të hyjë në bisedimet e lehtësuara nga Bashkimi Evropian me një imazh të lënduar ndërkombëtarisht. Ju si mendoni?
Mendoj se është e rëndësishme për qeverinë që të përcaktojë qartë se çka dëshiron nga dialogu. Dëgjova që Edita Tahiri, të cilën e vlerësoj si person dhe si politikane, do të udhëheqë dialogun për Kosovën. Do të jetë rëndësishme për Kosovën që të definojë se çfarë dëshiron të nxjerr nga ky dialog për qytetarët kosovar. Duhet të ketë përmirësime dhe Serbia duhet të lëshojë pesë në çështjen e dokumenteve ashtu edhe në atë të tregtisë. Ka shumë fusha ku ka probleme që ne i quajmë teknike, por që u vështirësojnë jetën qytetarëve të Kosovës. Këto gjëra duhet të përcaktohen, me që për to edhe BE-ja është interesuar të ketë përmirësime. Është në disa herë që ky dialog nuk duhet të ketë asgjë që do t'i referohi statusit.
A mendoni se do të përfitoj Kosova nga ky dialog, me që shumë thonë në veçanti opozita se Serbia do të fitoj statusin e kandidatës për në Bashkimin Evropian, por Kosova asgjë?
Yes, I hope that.
Po, shpresoj se do të ndodhë kjo. Mendoj se nuk ka gjasa që ndonjë trup në Bashkimin Evropian do të pranon të ndonjë shtet tjetër që ka probleme me kufi. Kemi pasur rastin me Çiprën dhe kjo nuk do të ndodhë sërish. Por për tash dua edhe Kosova edhe Serbia që të shpërthejnë drejt Bashkimit Evropian, dhe për këtë duhet bërë disa gjëra në Kosovë, por natyrisht edhe Serbia duhet të bëjë më shumë në mënyrë që të ketë progres.
But of course Serbia will have to do a lot in order also to get the AV and then to further progress.
Tash kur janë krijuar institucionet e Kosovës, çka duhet pritur nga to në lidhje me liberalizimin e vizave apo edhe nga Bashkimi Evropian?
I'm pressuring the EU,
Unë me sa po mundem po bëj presion të Bashkimi Evropian, të Komisioni, në mënyrë që të filloj dialogu për vizat, por po ashtu kjo është lidhur me vizitën e fundit të delegacionit të Komisionit në Kosovë, dhjetorin e kaluar, ku është thënë se ka disa gjëra që duhet bërë në teren në Kosovë, për shembull të sigurohet programi i riadhësimit, të cilin qeveria kaluar e ka nënshkruar me disa shtete, që të krijon lehtësi edhe në përkomuna për të riadhësuar njerëzit që janë kthyer. Nëse qeveria e re tregon parim dhe gatishmëri për ta bërë këtë, kjo do të ndihmonte shumë që Komisioni dhe Këshilli të shkojnë përpara me dialogun për vizat.
That will help a lot to get the Commission and the Council to go forward with the visa dialogue.
Ndoqët intervistën me europarlamentaren Ulrike Lunacek. Intervistën e plotë e gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Në vazhdim të ndjekim lajmet e përgatitura nga Valona Teliqi.
Forcat e armatosura rebele kanë marrë kontrollin e qytetit Zavia, ndërsa kryeqyteti Tripoli vazhdon të mbetet në duart e qeverisë. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka miratuar unanimisht rezolutën për vendosjen e sanksioneve kundër regjimit të liderit libian Muammar Gaddafi. Rezoluta parashen ndalesë udhëtimit dhe ngrirje të aseteve të Gaddafit, të rrethit të tij të brendshëm dhe të anëtarëve të familjes. Ajo i bën thirrje gjykatës ndërkombëtare për krime të hetojë shtypjen ndaj protestuesve antiqeveritar dhe të ndjekë penalisht
kujdesit për vrasjen e civilëve. Rezoluta po ashtu përfshin embargo të armëve. Zëvendës ambasadori i Libisë në Kombet e Bashkuara Ibrahim Dabashi tha se ky hap i Këshillit do të jap përkrahje morale popullit i cili po reziston.
We expect the regime to think about.
Presim që regjimi të mendojë për rezolutën që u miratua, po ashtu presim që ata që bashkëpunojnë me regjimin të pozicionohen në anën e popullit libian, ka thënë Dabashi. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në OKB Susan Rice tha se komuniteti ndërkombëtar ka folur me një zë.
When atrocities are committed against innocents.
Kur mizërit bëhen ndaj të pafajshmëve, bashkësia ndërkombëtare duhet të flasë me një zë, ashtu si edhe sot. Sot, duke vepruar sipas kapitullit 7, Këshilli i Sigurimit është bashkuar për të dënuar dhunën, për të ndjekur përgjegjësit dhe për të miratuar sanksionet e ashpra për leadershipin e Libisë. Ky është një paralajmërim i qartë për qeverinë libiane se ajo duhet të ndalojë vrasjet, ka thënë Rice. Votimi i OKB-s erdhi pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama për herë të parë i bëri thirrje Gaddafit të jap dorëheqje. Obama tha se lideri libian ka humbur legjitimitetin e tij duke përdorur dhunën masive kundër popullit. Besohet se qindra civil kanë humbur jetën në protesta që i bëjnë thirrje Gaddafit të largohet pas 42 vjetësh në pushtet. Ndërkohë Agjencia për Refugjat e Kombeve të Bashkuara tha se afro 100,000 njerëz, kryesisht emigrantë të huaj, janë larguar nga Libia. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka paralajmëruar pasoja për udhëheqësin libian Muammar Gaddafi. Gaddafi dhe autoritetet libiane dinë se veprimet e tyre të dhunshme dhe të papranueshme do të kenë konsekuenca. Mos ndëshkimi i krimeve të kryera nuk do të lejohet nga komuniteti ndërkombëtar, ka thënë Ashton, duke mirëpritur miratimin e sanksioneve të OKB-s kundër regjimit të Gaddafit. Edhe Rusia ka mirëpritur rezolutën e re të Kombeve të Bashkuara e cila vendos sanksione mbi autoritetet libiane. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov u ka bërë thirrje zyrtarëve libian të respektojnë të drejtat e njeriut dhe të drejtën ndërkombëtare. Britania i ka hequr imunitetin diplomatik Muammar Gaddafit dhe familjes së tij. Sekretari i Jashtëm britanik William Hague në një paraqitje televizive i ka bërë thirrje liderit libian të jap dorëheqje.
But the people of Libya have risen up against Colonel Gaddafi.
Populli i Libis është ngritur kundër kolonelit Gaddafi. Ne kemi këtu një vend që po shkon drejt luftës civile me skena të tmerrshme të vrasjeve të protestuesve dhe me një qeveri që lufton njerëzit e saj. Andaj është koha që kolonel Gaddafi të largohet. Kjo është shpresa më e mirë për Libin, ka thënë Hague. Të paktën 3 njerëz kanë humbur jetën në trazirat e fundit në Tunis. Raportet flasin për 100 persona të arrestuar për zjarrvënie dhe dëmtim të pronës, pasi protesta pajisore kundër qeverisë së përkohshme u kthyen në dhunë. Protestat antiqeveritare në Tunizi çuan në largimin e presidentit Ben Ali muajin e kaluar. Së paku një person ka humbur jetën në përleshjet midis protestuesve dhe forcave të sigurisë në Oman. Dëshmitarët thonë se incidenti ndodhi kur protestuesit u mlodhën në sheshin kryesor të qytetit Sohar. Sultani Qaboos bin Said së fundmi ka riformatizuar kabinetin e tij në përpjekje për të ndaluar aktivitetet në rritje të protestave. Koreja e Veriut ka paralajmëruar se do të sulmoj jugun dhe Shtetet e Bashkuara nëse provokohet gjatë shërbimeve të përbashkëta ushtarake të dy vendeve të parapara për nesër. Kërcënimi i fundit vjen disa javë pas dështimit të negociatave midis dy Koreve. Tensionet në Azin Lindore janë rritur që nga fundosja e luftanies jugkoreane vitin e kaluar. Koreja e Veriut i ka mohuar akuzat e jugut se ishte përfshirë në incident. Kryeministri i parë turk nga një parti me rënjë islamike Necmeddin Erbakan ka ndoruar jetë në moshën 85 vjeçare. Ai shërbeu vetëm një vit si kryeministër me që ushtria detyroi të largohej në vitin 1997. Partia e tij e mirëqenies ishte shpallur e paligjshme më 1998 nën akuzat për veprimtari antilaike. Dha mbllokun e lajmeve të radios Europa e Lirë, un jam Valona Teliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi pjesës tematike me zhvillimet në Maqedoni. Kriza e krijuar politike, tensionimi i situatës ndërretnike së fundmi dhe paralajmërimet për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme paraqesin elementë të cilat negativisht ndikojnë në zhvillimin ekonomik të Maqedonisë, vlerësojnë ekspertët. Por ky konstatim kundërshtohet nga ministri i financave Stavrevski, i cili zgjedhjet i sheh si shtytje për zhvillimin ekonomik të vendit përmes zhbllokimit të dialogut politik. Nga Skopje raporton Zeriet Hajro Yahjaga.
Zhvillimi ekonomik në Maqedoni tani më një kohë të gjatë mbahet penga politika, thekson Hristo Kartallov, ligjërues në Universitetin e Shkupit, duke nënvizuar se mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare drejt për drejt do të ketë pasoja në ekonominë e vendit, si dhe në tërheqjen e investimeve të huaja apo ato të biznesit të brendshëm.
Kugazie imate nacionalni verski rast në trpëlevosti, kuga ose komento može da eksplodira.
Në kushte kur në plan të parë zëvend mos toleranca ndërretnike dhe ajo ndërfetare, me çka krijohet një situatë ku në çdo qas mund të eskalojë gjendja politike, e gjithë kjo ndikon të jetë negativisht në ambientin e biznesit, thekson Hristo Kartallov nga Universiteti i Shkupit, sipas të cilit në periudhën zgjedhore bizneset interpresin të gjitha aktivitetet e tyre investuese, nga sa ata presin një klim më të sigurt për biznesin e tyre. Nga ana tjetër, Visar Ademi, ekspert për çështje ekonomike nga Gostivari, i thekson se situata e krijuar me bllokimin e dialogut politik dhe elektriciteti negativ që shkakton kjo periudhë mbajtjes eventuale të zgjedhjeve të parakohshme definitivisht ndikon në vendimet e politikave ekonomike, të cilat s'do mend përqendrohen në absorbimin e simpatisë së elektoratit dhe jo instalimin e një ekonomie zhvillimore për Maqedoninë.
Parakoshme ka një farë kosto financiare që ndoshta nuk është parashikuar në buxhetin aktual të vitit 2011. Po nuk pash zë kontabël që tregonte që qeveria do të planifikonte zgjedhje si vjet dhe ky shpenzim i papar duhet të shkifet nga zërat tjerë kontabël që ndoshta do të ndikojnë nëse do të dëmtojnë investimet publike që i ka patur qeveria si plan të i bën si vjet.
Shprehet Visar Ademi, ekspert për çështje ekonomike, duke e vlerësuar si pozitive mundësinë që partitë politike shqiptare për herë të parë të përqendrohen dhe në politika zhvillimore ekonomike, që dukshëm do të ndikoni në përmirësimin e mirëqenies sociale të popullatës shqiptare dhe një herë të kahëzojnë investimet dhe në pjesën perëndimore të vendit, ku më shumis janë shqiptarët dhe jo siç ka qenë praktike deri më tani, të fokusohen vetëm në çështjet e hapura në planin politik.
Partitë shqiptare duhet të kenë plan program ekonomik. Unë shpresoj që alternativa të rejë të dajë në skenë, mendoj që ato të shofin që të majë një trek pikrisht në bastë politikave ekonomike, në bastë politikave zhjullimoj që ato do ofrojnë si alternativë garus.
Ndryshe nga ekspertët, Ministri i Financave të Maqedonisë, Zoran Stavrevski, ka theksuar se zgjedhjet do të ndikojnë në dinamikën e realizimit të reformave, por ai ka theksuar se zgjedhjet ishe si shtytje për deblokimin e ambientit politik me këtë dhe atë ekonomik, pas braktisjes së parlamentit nga ana e opozitës. Zgjidhja e kësaj krize përmes zgjedhjeve të parakohshme vetëm do të ndihmojë për zbatimin e reformave dhe për të gjithë do të jetë e qartë se kush do ta ketë pozitën për të formuar qeverinë e cila do ta formojë politikën ekonomike dhe kjo çështje është më rëndësi për subjektet ekonomike. Sa më shpejt të dalim në zgjedhje, sa më shpejt ata të përfundojnë, më mirë është për ekonominë, sektorin privat dhe biznesmenët, si dhe reformat në Maqedoni, është shprehur Ministri i Financave të Maqedonisë Zoran Stavrevski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Dashamirët e kinemas në të gjithë botën sonte do të mund të ndjekin mbrëmjen e madhe të ndaljes së çmimeve Oscar. Por vetëm një natë më parë, mbrëmjen e së shtunës të tjera çmime janë ndarë në Los Angeles, ato për filmin më të keq të vitit 2010. Më shumë për zhvillimet në fushën e kinemas dhe për natën e madhe të çmimeve Oscar, le të ndjekim raportin e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Sonte është mbrëmja më e madhe e Hollywoodit ose siç njihet ndryshe, nata e çmimeve Oscar. Orë përpara ceremonisë, tensioni dhe ankthi janë rritur në mesin e aktorëve, aktoreve dhe regjisorëve të kandiduar për çmimin e madh. Ata janë duke bërë vlerësimin e fundit për gjasat që kanë për marrjen e çmimit, e ndoshta përgatisin edhe fjalën që do duhet të mbajnë rast fitoreje. Një nga aktorët e kandiduara është edhe ajo australiane Jackie Weaver. Ajo është kandiduar për rolin e saj si aktoreja e dytë më e mirë në rolin e gjyshes, e cila duhet duhet të kujdeset për nipin adoleshent të cilin thuajse nuk e njeh fare. Nipi arrin në shtëpinë e gjyshes në filmin Animal Kingdom pas vdekjes së nënës. Weaver e pranon se nuk ka shumë gjasa për të fituar Oscarin, por thekson se është e lumtur që do të jetë pranishme në natën e madhe.
I am just so thrilled to be nominated.
Jam shumë emocionuar për kandidimin, jam emocionuar që do të marr pjesë në ceremoninë e çmimeve Oscar. Kandidimi ka qenë jashtë pritjeve të mia. Nuk kam problem me faktin se jam një e huaj për Hollywoodin dhe mundësit për të fituar nuk janë shumë të mëdha. Padyshim që do të kisha shumë dëshirë të fitoja, thot Weaver. Me të njëjtën frymë flet dhe regjizori kanadez Denis Villeneuve. Filmi i tij, i cili zhvillohet gjatë luftës civile në Liban, konsiderohet si kandidati më i mundshëm për të fituar çmimin Oscar si filmi më i miri huaj. Villeneuve pohon se vet kandidimi është realizimi një ndër të madhe për çdo regjizor. E vërteta është se, siç mund ta dini, çmimet Oscar janë pjesë e mitologjisë fëminore të çdo regjizori. Është nderi jashtëzakonshëm që ti jesh atje. Është një ëndër fëmirie, thot Villeneuve. Filmat Fjalimi i Mbretit, Rrjeti Social, Facebook dhe Mjellma e Zezë pritet të marrin numrin më të madh të çmimeve dhe janë kandidatët kryesorë për çmimin e madh. Jo larg nga vendi ku do të mbahet mbrëmja e madhe e kinemas, në fakt janë ndarë mbrëmjen e të shtunës të tjera çmime, pikërisht çmimet razi. Të paktën janë ata që duan ta fitojnë manaferën e art, një çmim që jepet filmit dhe interpretimit më të keq të vitit. M. Night Shyamalan. Emri i regjizorit indiano-amerikan Shyamalan në dëgjua më së shumti. Filmi i tij The Last Airbender mori 5 manafera të arta, për filmin, regjizorin, skenarin dhe aktorin e dytë më të keq. Ky film mori dhe një çmim të krijuar rishtazi në ceremoninë famkeqe, atë të keqpërdorimit më të madh të teknologjisë tridimensionale. Shyamalan nuk ishte i pranishëm, por dihet se pak nga ata të quajturit fitues pranojnë që të jenë në ceremoni. Në emër të Shyamalan çmimin e mori komediani kanadez me origjinë indiane Russell Peters.
As an Indian man, I actually don't know how to say his last name.
Si indian në fakt nuk di as ta shqiptoj emrin e tij. Doja të falenderoja çmimin Razi që më ftoi. Isha i 12-ti në listën e indianëve që ata do të telefononin, tha Peters me humor. Filmi The Last Airbender ishte në garë për filmin më të keq me Sex and the City 2, filmin e bazuar me serialin e suksesshëm televiziv me të njëjtin titull. Të katër aktorët në film morën çmimin si aktorët më të këqija. Disa emrave të njohur të Hollywoodit ju dhanë çmime të Razi, disi në mënyrë të çuditshme. Jo fort bindse ishte edhe ndarja e çmimeve Razi për disa emra të njohur të Hollywoodit.
And the winner is Ashton.
Fituesi është Ashton Kutcher për rolin e tij në filmin Killers and Valentine Day. Jessica Alba fiton çmimin për të katër filmat e saj në të cilat interpretoi vitin e kaluar.
And the very worst female supporting performance of 2010.
Aktoria më e keqe për rolet e dyta gjatë 2010-s është Jessica Alba për interpretimet në filmat Killer Inside Me, Little Fokers, Machete dhe Valentine's Day. Aktoria Sandra Bullock fitoi vjet çmimin Oscar si aktoria më e mirë për rolin e saj në filmin The Blind Side, vetëm një natë pasi kishte marrë çmimin si aktoria më e keqe për interpretimin në filmin All About Steve. Kjo mund të bëjë çmimet Razi më pak dëshpëruese për ata të cilët u shpallën fitues si më të këqind natën e së shtunës së kaluar. Për para mbylljes e emisionit, ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqet. 400 milion euro mungesa në buxhetin e Kosovës mund të çojnë drejt kolapsit të shtetit, thonë ekonomistët. Lidhja Demokratike dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës do të bashkëndojnë veprimet si opozitë në kuvend, por vetëvendosja flet për bashkëpunim me vetëm mbi bazë programore. Jam e shqetësuar me kaosin dhe paqartësinë gjatë zgjedhjes së presidentit, thot për Radion Evropa e Lirë Ulrike Lunaçek, parlamentare evropiane. Bota dhe sanksione mbi Gaddafin, forcat opozitare zgjerojnë kontrollin në pjesë të ndryshme të vendit. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se me informacionet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota mund të jeni edhe në edicionin ton të mbrëmjes atë të orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni, por vetë na dëgjoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin ton të mbrëmjes nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Iliriana Bajo, mirë dëgjofshim.